Jeste, ať vám to sluší.
Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
Na dvojce.
Zajímalo by mě, milí posluchači, jestli sebou do obchodu nosíte lupu. Já zatím ještě ne, ale vyluštit, co se píše na zadní straně obalu, je někdy výzva. Pak ještě potřebujete rozklíčovat, co které názvy a čísla znamenají, a to už se vám pak takový nákup pěkně protáhne. Z toho důvodu tento týden slavnostně otevíráme téma, jak číst obaly. Já tu slavnostně vítám nutriční terapeutku Veroniku Pourovou. Dobrý den, Veroniko.
Dobrý den.
Pojďme k věci. Jsou nějaké informace, které musí výrobci uvádět na obalech povinně?
Ano, naštěstí tady jsou. A kromě složení, co se vlastně v té potravině obsahuje, je to i její výživová hodnota. A povinné jsou základní živiny, jako jsou bílkoviny, sacharidy, tuky, energetická hodnota a sůl.
A co bychom si tedy ve složení potravin měli hlídat a na co si máme dát pozor?
Tak například pokud kupujeme nějaký masný výrobek, tak by na prvním místě ve složení mělo být skutečně to maso, protože v tom složení jsou složky seřazené podle četnosti. Takže skutečně hraje roli, co je na prvním místě, co je na dalším místě. A je fajn určitě kupovat potraviny v co nejpřirozenější podobě, ale i některé potraviny s delším složením mohou být úplně v pohodě, v pořádku a třeba praktické. Napadají mě různé proteinové tyčinky třeba, které mají dlouhé složení, ale když si pohlídáme, aby nebyly příliš tučné a příliš sladké, tak se mohou hodit.
No a jsou některé potraviny, kde jsou rozdíly ve složení opravdu velké a obaly se tedy vyplatí číst?
Určitě, tak třeba u těch tyčinek můžeme rovnou zůstat. Tak jsou tyčinky s cukrem, bez cukru, některé mají v sobě hodně ořechů, jiné zase ovesné vločky, takže tam se skutečně liší, kterou živinu obsahují.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
Spoustu lidí určitě zajímá hlavně to, kolik je ve složení cukru. Je jasné, že se ho někteří výrobci snaží zamaskovat, tak pod jakými názvy ho můžeme ve složení najít?
Tak ten cukr tam můžeme najít třeba klasicky jako cukr, karamel, sirup, pak různý třeba invertní sirup, glukózový sirup, ale třeba i takový med je cukr. Nebo agávový sirup. Ano. Maltodextrin třeba ve sportovní výživě je relativně rychle využitelný, takže se podobá v podstatě tomu klasickému cukru. Ale napadá mě, že třeba ve složení některých druhů pečiva můžeme najít karamel, ale karamel použitý jako barvivo se používá v hodně malém množství, takže tam ten obsah cukru v podstatě neroste.
Na zadní straně vedle složení bývá i taková tabulka, kde se mimo jiné píše z toho cukry. Znamená to vždycky, že byl do potravin přidán cukr?
Neznamená, jde také o povinný údaj, ale třeba u mléčných výrobků, které jsou neochucené, tam máme laktózu. Takže ano, takové ano. Zhruba 4 gramy tvoří laktóza, ale pokud máme ochucený mléčný výrobek a máme už tam z toho cukry 12 gramů, tak vlastně to, co je nad ty 4 gramy, tak už je ten přidaný cukr.
No my jsme teď doma počítali, že v litru acidofilního mléka je 8 kostek cukru.
Nicméně ta laktóza je v pořádku, protože ona se nechová úplně stejně jako ten klasický přidaný cukr. To tělo ji využívá o něco pomaleji a v těch mléčných výrobcích je to přirozená součást.
Co označení fit, light nebo protein jsou zárukou toho, že bude potravina zdravější?
Existují výživová tvrzení, která mají určitou definici. Takže třeba když si výrobce napíše na svůj produkt light, tak musí obsahovat o 30% méně energie, anebo třeba se sníženým obsahem tuku, tak o 30% méně tuku, než ten originální výrobek. Takže nám to skutečně zaručí, že ten výrobek je nějakým způsobem odlehčený, ale pokud máme třeba čokoládový jogurt a čokoládový jogurt light, tak pořád je tam ta čokoláda a v ní je hodně cukru. Takže není toto jediné, na co bychom měli koukat, ale například u klasických sýrů, pokud máme třeba hermelín a hermelín light nebo mozzarella light, tak tam skutečně je snížený obsah tuku a hodí se třeba do redukce.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
Veroniko, je nějaké vodítko, podle kterého vybírat některé potraviny tak, abychom nemuseli luštit složení?
Určitě jo, záleží, co v tom vlastně hledáme a jakou potravinu kupujeme. Například u uzenin nemusíme úplně řešit obsah cukru, protože se tam většinou moc nevyskytuje, ale řešíme spíš ten obsah tuku a obsah masa, zatímco třeba u cereálí řešíme spíše ten obsah cukru. S tím, jak sem přišly online supermarkety, tak mně přijde super, že si člověk může ty potraviny takhle prohledat třeba doma v pohodlí a kouknout se na složení a vybrat si třeba nějaké vhodnější nebo méně vhodné a pak stačí, když už je budeme kupovat pořád dál.
Nepotřebujeme tu lupu v tom obchodě. A nestačí k tomu, abychom jedli zdravě prostě to, že budeme vařit ze základních surovin?
Bylo by to super, nicméně úplně nám to nezajistí dostatek a vyváženost všech těch základních živin. Ale určitě bude platit to, že ten, kdo si častěji vaří a vaří ze základních surovin, tak se spíše může zajímat o svůj jídelníček a ta jídla spíše poskládá lépe, než ten, kdo se stravuje ve fast foodu anebo vaří jenom z těch polotovarů.
No a vyplatí se nám některé potraviny chystat spíš doma, než je kupovat?
Tak třeba z mého pohledu na trhu není úplně mnoho kvalitních pomazánek, které by byly hlavně zdrojem bílkovin. Takže chystat si třeba domácí pomazánky z tvarohu je super. A nebo třeba mě napadla taková mražená pizza, oblíbená potravina studentů a nebo lidí, kteří nestíhají. Tak už to, že si třeba koupíme jenom to těsto na pizzu, pokud to není to listové, ale vyloženě těsto na pizzu, tak nemá příliš tuku, sice nebude celozrné, ale je to jako v pohodě těsto a na něj si můžeme dát třeba libovou šunku, méně tučný sýr a už tu pizzu poskládáme o něco lépe, než když si ji koupíme předmraženou.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
Taky jste se někdy v obchodě zamýšleli, milí posluchači, jak může vydržet toustový chleba v igelitu několik týdnů nebo dokonce měsíců? Jestli ne, doporučuji si dát tu práci, přečíst složení a pak hledat na internetu. Myslím, že si pak koupit takového výrobku kolikrát rozmyslíte a radši si ho upečete doma. Já jsem teď na začátku mluvila o baleném pečivu, ale jak vlastně zjistím složení pečiva nebaleného?
Ono nám leccos napoví už jeho název, pokud se jmenuje celozrné, tak podle legislativy musí obsahovat aspoň 80% celozrné mouky. Když se jmenuje žitné, tak je to aspoň 90% té žitné mouky. Mm-hmm. Pak máme ještě žitno-pšeničné anebo pšenično-žitné, to má 50% té první složky, 50 a víc. Takže to, kde je víc žita, anebo co je celozrné, tak má dostatek vlákniny, což je to, co v tom pečivu ideálně chceme mít. Takže podle toho leccos poznáme, ale prodejci musí mít k dispozici i takovou knihu se složením toho pečiva.
Jak se vyznat v těch různých e-kódech? Měli bychom se jim vyhýbat?
Tak ne všechny e-kódy označí, že tam je přidaného něco, co není dobré konzumovat příliš často. Třeba i takový vitamín C má svůj e-kód, takže toho se určitě bát nemusíme. Ale spíše, když ta potravina má v sobě 8 e-kódů, tak nám to může napovídat, že třeba není úplně kvalitní, že tam ta hlavní složka musí být něčím nahrazována a doplňována, dovoňována a ochucována.
Někdy je složení úplný román. Napoví nám o kvalitě potraviny i ta délka?
Je to takové hodně velké zjednodušení. Samozřejmě pokud máme třeba to pečivo a máme ten čerstvý žitný chléb, kde je v podstatě mouka, voda, sůl a kvasnice, versus nějaký balený, kde je toho spoustu, tak asi bude o něco výživnější ten s tím kratším složením. Ale neplatí to takhle úplně absolutně, protože některé potraviny, zvlášť třeba teď v rámci populární vegetariánské nebo veganské stravy, musí obsahovat víc těch složek, aby to třeba chutnalo podobně jako maso. Takže u těch rostlinných náhražek masa často máme ve složení třeba kvasnice na dochucení nebo extrakt z červené řepy, cibuli, česnek. A je to z toho důvodu, aby se té potravině dodala nějaká ta barva, ale je to úplně přirozenou přírodní cestou, takže toho se zase bát nemusíme.
Díky, Veroniko, za zajímavé informace a příště nás čeká téma aditiva. Pokud vám, milí posluchači, třeba něco uteklo, v pátek najdete shrnutí toho nejdůležitějšího na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Těšíme se na vás od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na dvojce. Hezký zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Veronika Pourová.
Hezký den.